הורים בעולם חייבים לעמוד נגד הפשעים בעזה ובתימן. מסר של מנהיג המהפכה האסלאמית לרגל תחילת השנה הבסית החדשה, 1404. מנהיג המהפכה, אייתולה סייד עלי חמינאי, במסר לרגל תחילת השנה הבסית החדשה, 1404, אומר כי השנה כמעט השנה החדשה, שנת ההשקעה למען הייצור. על פי דווח של בר שדה, אייתולה חמינאי אמר כי שנת 1403 הייתה עתירת אירועים בדומה לאירועי 1360. בפרסית 1981 לספירה המצרית, עם קשיים שהתמודדו בהם בני העם, והוסיף כי נפילתם חללים של מספר יועצים איראנים בדמשק, אסון מות נשיא הרפובליקה אברהים ראיסי, התקריות המרות שאירעו בטהרן ולבנון גרמו לאומה האיראנית והאומה האסלאמית לאבד אנשים יקרים בשנה הקודמת. אני גם מהפכה ציין לנושאי לנוכח הקשיים, צצה הופעה או תופעה גדולה, כלומר עוצמת הרצון והרוח הרוחנית של האומה האיראנית, אחדותה והמוכנות שלה ברמה הגבוהה, דבר שהתבטא בהשתתפות ההמונית בהלוויה של הנשיא המנוח, מה מעיד על כך כי אין דבר עשוי לפגוע בעם האיראני ולהחליש אותו. המנהיג ציין לעריכת הבחירות לנשיאות במועד הנקבע החוקי, לבל יהיה וחד של בונים ובחירת נשיא בהרכבת ממשלה, והדגיש כי זה מוסיף ביטוי רוח והיכולת הרוחנית הגבוהה של האומה האיראנית, כאשר קבע כי האומה האיראנית שלחה כל סיוע לאחים בלבנון ופלסטין. ביחס לנורוז, מנהיג המהפכה האסלאמית התייחס לכינוי השנה 1403 כקפיצת ייצור בשיתוף העם, וראה צורך בנחישות ומוטיבציה רצינית בממשלה ובעם לממש את ההשקעה בייצור, ואמר עבודת הממשלה היא ליצור את הקרקע, להכשיר את הקרקע, להסיר את המכשולים שמעכבים את הייצור והעבודה של העם. הנציג הקבוע של הרפובליקה האסלאמית באיראן במשרדי האום בז'נבה מתח ביקורת חריפה על כמה מדינות במערב שמנצלות לרעה את המנגנונים של המועצה לזכויות האדם, והדגיש כי מדינות אלו מבקשות לעשות פוליטיזציה של נושא זכויות האדם לפגוע באיראן, תוך התעלמות מבעיות זכויות האדם הבסיסיות, כולל ובעיקר בשטחים הפלסטינים. הנציג הקבוע של הרפובליקה האסלאמית של איראן במשרדי האום בג'נבה, עלי בחריני, בנאום שנסע ביום שלישי בישיבת מועצת זכויות האדם, מתח ביקורת חריפה על המדינות שהלוו את הבסיס לבחינת מצב זכויות האדם באיראן. הארגון לשיתוף פעולה אסלאמי גינה בחריפות את חידוש ההתקפות הצבאיות האכזריות של ישראל נגד רצועת עזה, מה הוביל לנפילתם של מאות חללים ופצועים. הארגון לשיתוף פעולה אסלאמי הדגיש כי התקפות אלה הן המשך לפשעי המלחמה ברצח העם הפלסטיני המבוצעים על ידי משטר הכיבוש. הארגון לשיתוף פעולה אסלאמי פרסם ביום שלישי הצהרה וקבע כי המשטר הישראלי הוא משטר כיבוש באחראי לכל הפשעים נגד העם הפלסטיני. לאחר התייעצות עם נשיא ארצות הברית בשיחת טלפון, נשיא רוסיה ולדימיר פוטין הורה לצבא לעצור את ההתקפות על התשתיות, בעיקר תשתית האנרגיה של אוקראינה למשך 30 ימים. נשיא אוקראינה ולודומיר זלנסקי התייחס גם לשיחת הטלפון בין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לעמיתו הרוסי ולדימיר בוטין ביום שלישי, ואמר כי אוקראינה מברכת על הפסקת ההתקפות על תשתיות האנרגיה. בימים האחרונים הורה נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לצבא לתקוף את תימן באמתלה לשמור על חופש נתיבי השייטה. בהקשר זה ארצות הברית תקפה שוב ושוב את תימן בפעולותיה האגרסיביות. בניגוד לטענות של הגורמים האמריקנים, ההתקפות הביאו רק למותם של אזרחים ולא השביעו על יכולות הכוחות המוזיינים של תימן. כאשר לפי בר סטודי שיצטט סוכנות הידיעות אסנה, הנשיא הנושא הזה גרם למומחים במערב להזהיר את ממשלת ארצות הברית מבני ההרפתקאות בתימן. זוהי אזהרה לצבא האמריקני, צטטה סוכנות הידיעות AFP מומחים, ושהוסיפו כי התימנים לחמו כמה שנים בתנאים קשים ותחת אלפי תקיפות אוויריות, ואין לזלזל בזה. לפי סוכנות הידיעות האירופית, למרות התקיפות האוויריות הכבירות של ארצות הברית נגד תימן, הכוחות המזוינים של תימן נותרו חזקים. סוכנות הידיעות AFP מסרה כי התימנים השולטים באזורים ההרריים בצפון תימן היו חמושים היטב במהלך עשור של מלחמה על ידי הקואליציה הבינלאומית בראשות סעודיה. ונאמר כי לפני שהחלה המלחמה בעזה הם גם נהלו שיחות שלום עם סעודיה. אך בנוגע לאתגרים העומדים בפני הצבא האמריקני בהתמודדות עם הכוחות המזוינים התימנים, אליזבת קנדל, מנהלת מכללת גרטון באוניברסיטת קמברידג', אמרה לסוכנות הידיעות האירופית כי ארצות הברית לא צריכה לזלזל בתימנים. הם לוחמים עמידים וחזקים, הם לא יובצו בקלות. בהתקפות האחרונות של ארצות הברית על תימן נהרגו 53 בני אדם, כולל ילדים, ו-98 פצועים. למרות הטענות של גורמים ומזקנים על חוסר הפופולריות של תנועת אנסארה, אלפי תימנים ערכו ביום שני עצרת מחאה כדי לגנות את ההתקפות האמריקאיות. לדברי קנדל, מאז 2014 בתחילת המלחמה מלחמת הקואליציה בראשות סעודיה בתמיכת מדינות המערב, הכוחות המזוינים של תימן הצליחו לעמוד ביותר מ-25,000 הפצצות ותקיפות אוויריות, ובסופו של דבר להביס את כוחות הקואליציה בראשות סעודיה. מאז תחילת המלחמה בעזה, תמיכת אנסאר אללה בפלסטינים ברצועה, תימן הייתה גם יעד להתקפות אוויריות מסיביות של ארצות הברית, בריטניה וישראל, ועדיין היא מצליחה לצאת חזקה מול האיומים האלה. אתר בר סטודי צטט את סוכנות הידיעות מהר ניוז כי מקורות פלסטינים דיווחו על נפילתם חללים של 10 בני אדם בהתקפות של המשטר הישראלי על חאן יונס ברפיח בדרום עזה. בית הופצץ גם בשכונת צבר בדרום העיר עזה. ילדים הם המטרות של המשטר הישראלי. מטוסי הקרב הישראלים הפציצו גם את מחנה בורג' במרכז רצועת עזה. מטוסי קרב ישראלים תקפו גם את אל מערכה שבמרכז עזה. גם דרום מזרח העיר עזה, שכונת אל זיתון, הופצצו על ידי מטוסי הקרב והמלחמה הישראלים. 3 בני אדם נהרגו ועוד כמה נפצעו. בפיגוע בבית בשכונת סבר בדרום רצועת עזה. אז אני מכירים עד כאן מחדשות מכל איראן, מטהרן. איראן מטהרן, מאזינים עכשיו לעבור לבין חדשות. המדינות האסלאמיות נדרשות להעמיד את הדברים על תקנם ביחס להתקפות הישראליות והאמריקאיות נגד הפלסטינים ברצועת עזה ונגד התימנים. זו היא הקריאה של איראן למדינות האסלאמיות, כאשר לאור חידוש ההתקפות הברבריות של הישות הישראלית נגד הפלסטינים ברצועת עזה והפרת הסכם הפסקת האש שנחתם לפני כחודשיים, וחידוש ההתקפות האוויריות של ארצות הברית על תימן, דובר משרד החוץ האיראני אסמאעיל בטאי אמר כי המשך התקיפות של ארצות הברית על תימן והרג האנשים בעזה פלסטין הכבושה מצביעים על המשך בשעי המלחמה, ובוודאי שחוסר המעש מצד מועצת הביטחון של האום והמוסדות הבינלאומיים האחרים כלפי הפשעים האלה הוא דבר מביש ובלתי נסבל. אסמאעיל בטאי הביע צער על הרג האזרחים, כולל הנשים והילדים החפים מפשע, ועל הרס התשתיות החיוניות בתימן והתקפות האוויריות המתועבות, כאשר אמר כי ההתקפות הללו מציגות דוגמה לפשעי המלחמה שמחייבים את מועצת הביטחון של האום והמוסדות הבינלאומיים לנקוט את הצעדים המתחייבים והדרושים. אין ספק שהטבח במאות נשים וילדים פלסטינים במהלך התקפות על אזורים שונים ברצועת עזה לימים האחרונים מחייבים לנקוט צעדים מיידיים לאלץ את ישות הכיבוש הישראלית להפסיק את ההתקפות והפגיעה באזרחים שחסרים להם בגלל המצור הישראלי המוטל על הרצועה. חסרים להם הדברים והצרכים החיוניים. אין ספק שהמדינות שמספקות נשק ותמיכה פיננסית ופוליטית למשטר הישראלי הן שותפות ואחראיות לפשעים המרושעים שמבצע המשטר הציוני. לאור זאת דובר משרד החוץ האיראני אסמאעיל בטאי אמר בהתקפות האוויריות של ארצות הברית על הממשלה והעם בתימן שהתחילו בתקופת שלטון המפלגה הדמוקרטית והנשיא ג'ו ביידן, וההתקפות הישראליות הברבריות ברצח העם הפלסטיני ברצועת עזה שהתרחשו בו זמנית לא מותירות כל ספק לגבי הקונספירציה האמריקאית הישראלית המשתפת לפגוע באומה האסלאמית ולמנוע כל קריאה לסולידריות ותמיכה בעם הפלסטיני המיוקה. לכן האומה האסלאמית מחויבת לפעול כדי לעצור את הפשעים שמבצע המשטר הישראלי ואת התוקפנות של ארצות הברית נגד העם התימני והמדינות האסלאמיות. על כן, דובר משרד החוץ באיראן קרא להתגייסות מקיפה אפקטיבית של המדינות האסלאמיות במסגרת הארגון לשיתוף פעולה אסלאמי כדי להעמיד את הדברים על תקנם. לא ייתכן ולא מקובל לשמור על שקט בצל הדיווחים על רצח עשרות אזרחים פלסטינים תוך מספר ימים, והתקפות של המשטר הישראלי על רצועת עזה. לא מקובל ולא ייתכן להתעלם מן הפגיעה בבתי האזרחים, במחסני הסיוע ההומניטרי ובמסגדים בצפון ובדרום רצועת עזה. כל איראן מתארן, מאזינים יקרים, גם בחדשות של היום, ב-29 באספנט, החודש הפרסי האחרון, וחל יום השנה להלאמת תעשיית הנפט באיראן. התחלת היציאה, היום הזה, סמן את התחלת היציאה הדרגתית של בריטניה מהאזור. היום האחרון בחודש אספן בלוח השנה האיראני נקרא יום הלאמת תעשיית הנפט. היום הזה הפרלמנט אישר את ההחלטה בדבר הלאמת תעשיית הנפט באיראן בצעד היסטורי להגנה על זכויות האומה האיראנית ומניעת ניצולן על ידי כוחות הקונגרס. לפי ברסטודי, ביום כזה, לפני 74 שנים, פעלה תפנית היסטורית באיראן, כאשר הלאמת תעשיית הנפט הייתה תוצאה של התקוממות היסטורית ומעבר עקשני ומאתגר. התוכנית להלאמת תעשיית הנפט באיראן אושרה ב-20 במרס 1951 לפי הצעת חברי ועדת הנפט בפרלמנט האיראני, כאשר הנפט האיראני הפך לאומי בצורה רשמית. לאחר תקופה פוליטית מתוחה, הלאמת תעשיית הנפט האיראנית שמה קץ להשתלטות של בריטניה על תעשיית הנפט באיראן, מה הוביל ליציאה הדרגתית של הבריטים מהאזור. הלאמת תעשיית הנפט באיראן הובילה גם לתפנית היסטורית שהתגלמה בהתפתחויות הפוליטיות באזור מערב אסיה. הלאמת תעשיית, למשל, הלאמת תעלת סואץ במצרים על ידי נמל עבד אל-נאצר הייתה תלוי להלאמת תעשיית הנפט באיראן. אז הנה נקרים, עד כאן תמו שדרנו היום, משהו חייב על כל פנים, עד כאן סיימנו. אנחנו מאחלים לכם כל טוב והחזמה הריבה. כאן כל יחד. بسابقة في دين ولا يلحق في منقبة من مناقب يحذو حذو الرسول صلى الله عليهما وآخانهما ويقاتل على التأويل ولا تأخذه في الله لومة لائم بدوة رفي صناديد العرب وقتل أبطالهم وناوش ذعبانهم وأودع قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وحنينية وريان وأطفت على عداوته فأكبت على ولما قضى نحبه وقتله أشقى الآخرين يتبع أشقى الأولين لم يمتثى الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
القليل ممن وقى لرعاية الحق فيها فقتل من قتل وسبي من سبي وأقصي من أقصي وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ولن يخلف الله وعده وهو العزيز الحكيم على الأطائب من أهل بيت محمد وعليه صلى الله عليهما وآلهما فليبكي الباكون وإياهم فليندب النادمون وليصرخ الصارخ ويضج الضاجون ويعج العاجون أين الحسن أين الحسين أين أبناء الحسين صالح بعد صالح وصادق بعد صادق أين السبيل بعد السبيل أين الخيرة بعد الخيرة أين الشموس الطالعة أين الأقمار المنيرة أين الأنجم الزاهرة أين أعلام الدين وقواعد العلم أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية أين المعد لقطع دابر الظلمة أين المنتظر لإقامة الأمس والعواج أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن أين المتخير لإعادة الملة والشريعة أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده أين محيي معالم الدين وأهله أين قاصم شوكة المعتدين أين هادم أبنية الشرك والنفاق أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان أين حاصد فروع الغي والشقاق أين طامس آثار الزيغ والأهواء أين قاطع حبائل الكذب والافتراء أين مبيد الهجاة والمردة أين مستأصل أهل العناد والتطهير والإلحاد أين معز الأولياء
بنفسي أنت من نازفين
ولا نهاية لمدنها ولا نفاد لأمسها. اللهم وأقم به الحال وأجحط به الباطل وأدل به أوليائك وأذلل به أعدائك. وصل اللهم بيننا وبينك وصلة تؤدينا مرافقة سلفا، واجعلنا ممن يأخذ بحجتهم ويمكث في ظلهم، وأعنا على تأدية حقوق إليه والاجتهاد في طاعته، واجتناب معصيته، وامنن علينا برضاه، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك، واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابا، واجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية، وأقبل إلينا بوجهك الكريم
صلاة الله عليه وسلم، سواء كانت مشاركة في الجنة تجارة أو عمل أو حتى المشورة والاستفادة من خبرتهم. هذه الحكمة تشيرنا إلى مجال الاقتصاد كعامل أساسي في حياة الإنسان والمجتمع، وأنه لا يمكن التوقف عند العبادة أو الأخلاق والجهاد والأمن فقط. إن جامعية الإمام سلام الله عليه في المشروع القيادي تدعو إلى التدبر والعمل في شؤون الدين والدنيا معا، ولن يترك مجالا في الحياة الاجتماعية دون إبداء الرأي في تنشيط أمور المجتمع المشروع، وذلك بالتطرق إلى الجوانب العديدة التي قد يحتاجها المسلمون في مسيرة بناء حضارتهم ومجتمعهم، بناء على وجود دولة قوية تتعامل مع الآخرين من منطلق القوة، سواء في مجال الثقافي أو الأخلاقي أو العبادي أو في المجال الاقتصادي والعسكري والأمني. وهذا ما لاحظناه في حكمه وخطبه ورسائله سلام الله عليه في الدرر الثمينة المكملة في كتاب نهج الأخلاق، ليكون هذا المنهج منارا لكل البلدان والعصور، العلماء وعامة الناس مع كافة المستويات الكثيرة في القرآن. فالإمام عليه السلام ليس حكما على فئة دون أخرى، بل تمنع بالاستفادة من تعاليمه وتنبيهاته الأمة جمعاء. ومن هنا كانت هذه الدعوة لاختيار الشريك المحظوظ في العمل هادفا إلى عدة قضايا يحتاجها المجتمع المسلم في الجانب الاقتصادي، وهي لعدم ابتلاء المسلمين بالفقر من خلال الدخول في السوق التجاري أو كثرة البطالة، بل إعطاء فرص للعمل بما يخدم أكبر عدد ممكن، وأن لا يتأخر الوضع الاقتصادي للسوق الإسلامية في صنوف التعامل المحلل شرعا كافة. إن التقدم الذي يحصل في المجتمعات الأخرى هو نتيجة هذا التكافل والتعاون الاقتصادي فيما بينهم، وغفلة أبناء أمتنا عن هذه الإرشادات السماوية في مجال العمل الاقتصادي الناجح هو الذي جعلنا نتبع بعض الدول العظمى ونستهلك نتاجاتها أكثر مما نصدر منتوجاتنا إليها. والأهم من كل ذلك هو احتكار بعض العلوم ومنعها عنا كالنانو والنووي السلمي وصناعة الأجهزة التخصصية في التكنولوجيا العالمية والمعاصرة، وكل ما يحصل هو نتيجة استضعاف القوى الكبرى لعالم الإسلامي وعدم الانتباه إلى طاقاتنا الجبارة التي بإمكانها أن تعيد الحضارة الإسلامية المعاصرة إلى الصدارة الجديدة. في هذه الحكمة نشير إلى أنه إذا أعطى المحظوظ في عمله فرصة مشاركته لغيره حقق مكسبا مهما بما يخدم مصلحته ومصلحة غيره من الأفراد والمجتمع. فالكل يستثمر من العمل وتتحرك عجلته بما يعطي مزيدا ايجابيا من الرفع والنمو والاقتصاد الاجنبي. اذا هذه الحكمات تصلح لان تكون منهجا ينفع في مجال تدعيم اسس الاقتصاد والسوق الاسلاميه بما ينمي ويرفع المستوى ويقلل من فرص التعطل عن العمل، وما يسبب ذلك من المشكلات الاجتماعية تترك أثرها سيئة على المجتمع. قد عرفنا من كل ما تقدم أن الاستناد إلى الحظ والنصيب أو القسمة أو ما شابهها مما يردده الكثير من شرائح المجتمع إنما هو نتيجة الفشل وعدم متابعة الأمر بشكل جدي، وإلا فالله تعالى قسم الخير للجميع وأتاح سبله بما يوفر لكل تأمين وضع اقتصادي في الحياة ويكون محفوظ كرامه. وقد يبين عليه السلام سبب الدعوة للمشاركة مع من أقبل عليه الرزق بقوله: فإنه أخرق الوحدة وأجدر بإقبال الحظ عليه، أي أن هذا الشخص الذي أقبل عليه الرزق يكون أكثر استعدادا وقربا للغنى واستمرار النعم عليه، وذلك لأسباب معنوية ومادية، قد يكون في مشاركته بركة ورزق للآخرين. فكما يقال الرزق حب الجار، وغالبا ما يكون لدى من أقبل عليه الرزق خبرة ودراية بأمور التجارة والاقتصاد، فمشاركته تعد فرصة لاكتساب هذه الخبرات، وقد يساهم التواجد مع شخص متفائل وناجح في نشر الإيجابية والتفاؤل، مما يساعد على جلب المزيد من الخير والرزق، وقد يشجع هذا القول على التعاون والثقافة الاجتماعي ورد الحسد والبغضاء، فبدلا من أن يحسد الإنسان من رزقه الله يسعى إلى مشاركته والاستفادة منه. ويمكن أيضا فهم هذا القول على مستوى الروح، فمشاركة أهل الخير والصلاح تجلب البركة والتوفيق وتقرب العبد من الله تعالى، وعندما يكون العمل الاقتصادي فيه نظرة أخلاقية ومعنوية فإن الله يضاعف لهم في الإنتاج والأرباح، وهذا الأمر تحول إلى نوع من الإنفاق الاجتماعي وبذل الجهد الاجتماعي في سبيل الله الذي يستعقب النمو لا محالة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. المنفق ما له على نفسه في سبيل الله له أجره 700 ضعف على الواحد من نفقته، فقد قيل والله يضاعف على 700 على ما يشاء من التضعيف لمن يشاء من المنفقين في سبيله، لأنه لم يجد الثواب والتضعيف لغير المنفق في سبيل الله. فيجوز لنا توجيه ما وعد الله تعالى ذكره في هذه الآية الكريمة، فلو كانت هناك مشاركة بين المسلمين فالله وليهم وهو الذي يرعاهم، فإقامة السوق الإسلامية ومشاركة الدول الإسلامية وتشكيل منظومة اقتصادية إسلامية ستجد المباركة الإلهية والدعم الجماهيري والجهد الخالص من قبل أبناء الأمة الإسلامية. نأمل أن تعلم الأمة الإسلامية المتعة لتصل إلى ما أرادها الله لها من تقدم ووسطية لتكون القدوة للعالم البشري إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
صلى الله عليه وآله: احفظوا ألسنتكم وغضوا عما لا يحل النظر إليه أبصاركم، وعما لا يحل الاستماع إليه أسماعكم، وتحمموا على أيتام الناس يتحمم على أيتامكم، وتوبوا إلى الله من ذنوبكم، وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء في أوقات صلاتكم، فإنها أفضل الساعات يمر الله عز وجل فيها بالرحمة إلى عباده، يجيبهم إذا ناجوا، ويلقيهم إذا نادوا، ويعطيهم إذا سألوا، ويستجيبهم إذا دعوا. ويستمر مولانا أبو عبد الله جعفر الصادق عليه السلام في تعريفنا مصادق حفظ قرآن الله عز وجل قائلا في تتمة حديثه: وكونوا مشرفين على الآخرة منتظرين لأيامكم، منتظرين لما وعدكم الله، متزوجين للقاء الله، وعليكم بالسكينة والوقار والخشوع والخضوع، ودبر العبد الخائف مما يرى، راجعين خائفين راغبين، قد طهرتم القلوب من العيوب، وتقدست سرائركم من الخبث. ثم يخاطب مولانا الصادق عليه السلام يخاطب الصائم قائلا: إذا تبرأت إلى الله من عذاب وواليت الله في صومك بالصمت من جميع الجهات مما قد نهاك الله عنه بالسر والعلانية، وخشيت الله حق خشيته بالسر والعلانية، ووهبت نفسك لله في أيام صومك، وفرغت قلبك له ونصفت قلبك له فيما أمرك ودعاك إليه، فإذا فعلت ذلك كله فأنت صائم لله بحقيقة صومك، صانع لما أمرك. إن الصوم ليس من الطعام والشراب، إنما جعل الله ذلك حجابا مما سواها من الفواحش من الفعل والقول، ما أقل الصوم وأكثر الجوع. وبهذا ينتهي مستمعينا
I'm not afraid. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان
شجرة الحكمة.